Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Në këtë edicion të mesditës do të ndalemi më gjatë në kontratën komerciale të nënshkruar mes kompanisë serbe Elektrosever me kompaninë kosovare për distribuim të energjisë elektrike KEC. Haji Shala intervistohet nga gjykata speciale. Nga bota, Izraeli bombardon jugun e Gazës pas kërcënimeve të Hamasit për pengjet. Ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Pas njoftimit nga i dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak se kompania serbe Elektrosever ka nënshkruar kontratë komerciale me kompaninë kosovare për distribuim të energjisë elektrike KEC, dje një njoftim i tillë ka ardhur edhe nga KEC-i. KEC ka theksuar se kjo kontratë ka për qëllim normalizimin e shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike në komunat Zubin Potok, Leposavec, Zveçan dhe Mitrovic e Veriut. Sipas KEC-i, kontrata e nënshkruar përkon me ligjin e Kosovës dhe kornizën regulative në përputhje me marrëveshjet në lidhje me energjinë të datës 8 shtator 2013 dhe konkluzionet e lecuesit të BE-s për zbatimin e marrëveshjes së energjisë të vitit 2013 të datës 25 gusht, si dhe udhërrëfyesin për zbatimin e marrëveshjeve energjetike të 21 qershorit të vitit të kaluar. Sipas KEC-it, ky proces i zgjatur ka qenë shumë delikat dhe sfidues për tërë sistemin energjetik në Kosovë. Dhe ata thonë se jemi të kënaqur që kemi arritur këtë moment historik. Tani KEC-i pret bashkëpunim me Elektroseverin, i cili do të jetë sukses kyç për shërbimet e shpërndarjes dhe investimeve në komunat veriore, thuhet në komunikatën e KEC-it. Lajça ka njoftuar të shtunën për nënshkrimin e kësaj marrëveshje përmes një postimi në rrjetin social X. Ky është hap i rëndësishëm drejt zbatimit të udhërrëfyesit të energjisë dhe drejt normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, ka shkruar Lajça. Ai nuk ka treguar ku dhe kur është nënshkruar kontrata në fjalë dhe nuk ka dhënë hollësi të tjera. Me mua në studio është kolegja ime Nadije Ahmeti, me të cilën do të flasim rreth furnizimit me energji në komunat veriore të Kosovës. Nadije, çfarë nënkupton kjo kontratë komerciale nënshkruar mes KEC-it dhe Elektroseverit?
Po dje, me këtë kontratë synohet rregullohet çështja e furnizimit të faturimit të energjisë elektrike në katër komunat në veri të Kosovës, domethënë komunat e banuara me shumicë serbe. Të kujtojmë se banorët e asaj pjese që nga vitin 1999 pas përfundimit të luftës nuk e kanë paguar asnjëherë faturat e energjisë së shpenzuar. Nga kjo periudhë, nga vitin 1999 për 18 vjet rresht deri në vitin 2017, borxhi i tyre është paguar nga qytetarët e pjesëve të tjera të Kosovës. Domethënë vet fjalë për një borxh rreth 12 milion euro në vet. Domethënë borxhi është përndarë në faturat e qytetarëve të komunave të tjera. Kurse në 6 vitet e fundit këtë borxh përsipër ka marrë qeveria e Kosovës. Domethënë ka paguar mbi 15 milion euro gjatë një viti për faturat e shpërnzurat e banorve të asaj pjese.
Edhe në njoftimin e KEC thuhet se kontrata komerciale në nënshkruar mes KEC-it dhe Elektroseverit është në përputhje me marrëveshjen për energjinë. Çfarë parashë marrëveshja për energjinë?
Marrëveshja për energjinë është nënshkruar në vitin 2013 në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, domethënë për banorët e asaj pjese. Në kuadër të kësaj marrëveshje është paraparë licencimi një kompanie serbe e cila do të bëjë furnizimin dhe faturimin e energjisë. Domethënë në këtë rast bëhet fjalë për kompaninë Elektrosever. Kjo kompani nuk është licencuar deri në vitin e 2021 tek autoritetet e Kosovës, vetëm pas pajtimit të Kosovës dhe Serbisë për zbatimin e marveshjes të arritur dhe me ta në 10 vite me parë. Elektrosever është pronë e kompanisë energjetike të Serbisë, por në Kosovë është themeluar me ligjet e Kosovës dhe do funksionaj po ashtu si pas ligjeve të Kosovës. Në vlenë theksohet se kompania serbe Elektrosever nuk i ka plotësuar të gjitha kushtet ashtu si që është paraparë në udhërrëfyesin e vitit kaluar, ka pasur neglizhencë dhe vonesa, sepse në bazë të marrëveshjes Elektrosever ka pasur 100 ditë kohë për plotësimin e kushteve që do t'i mundësonin të operonte në tregun e Kosovës, nga data e licencimit, do të thonë që me 24 qershor të vitit kaluar. Kurse brenda 10 ditësh nga licencimi, është dashur të nënshkruaj marrëveshje teknike me Kecin dhe me Kostin në mënyrë që të operojë lirshëm në Kosovë. Pas marrëveshjes me Kostin, brenda 15 ditësh, Elektrosever do pajisej me disa kode identifikuese për kryerjen e aktiviteteve, ndërsa 30 ditë pas, po flasim për vitin e kaluar, Keci dhe Kosti do të fitonin qasjet në stacioni i Vallaqit, si dhe në infrastrukturën tjetër për shpërndarje të rrymës. BE-ja me herët ka pranuar se ka vonesa në zbatimin e tij, duke theksuar se përgjegjësinë përfundimtare për zbatimin e udhërrëfyesit e kanë Kosova dhe Serbia.
Duhet përmendet që deri në momentin kur po flasim ende nuk kemi një reagim ose koment nga institucionet në Kosovë ose nga ZRE-ja, që është zyra e regulatorit për energji. Ndërkohë apritet që përmes kësaj kontratit të nisë zbatimi i marrëveshjes, pra të nisë procesi i pagesës së rrymës nga qytetarët në veri të vendit.
Radio Evropa Lirë disa herë ka qenë, domethënë, komunat e banuara me shumicë serbe në dhe ka biseduar për këto çështje me qytetarët se a munden dhe a do paguajnë energjinë e shpenzuar pas marrjes së licencës të Elektroseverit apo pas fillimit të operimit të kësaj kompanie në këto zona. Por në shumicën e rasteve ata janë arsyetuar me faktin se askush nuk i lexon njësorët në shtëpitë e tyre. Në atë pjesë duhet me përmend se rryma nuk faturohet për shkak se zyrtarë të sektorit energjisë e kanë pasur të pamundur qasjen në atë pjesë dhe nuk kanë arritur të lexojnë njësoret, t'ua dërgojnë faturat qytetarëve dhe as të mbledhin të hyrat, domethënë të për energjinë e shpenzuar. Sipas ekspertëve të energjisë, kjo çështje duhet të bëhet me trysnin nga faktori ndërkombëtar, domethënë që të detyrojë Elektroseverin ti pranoj dhe kry obligimet si pas kontratës.
Leximi njësorve pra është një ndër obligimet që e ka Elektroseveri.
Po duhet gjithsesi, sepse në momentin kur operon ai duhet të lexoj njësorët dhe të faturoj energjinë shpenzuar.
Faleminderit për këto informacione, Nadia. Ishim me kolegën time Nadia Ahmeti, me të cilën folëm lidhur me kontratën komerciale që është nënshkruar nga Elektrosever, kompania serbe, dhe nga KEC.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Edicionin e vazhdojmë me informacionet e tjera. Ish e prori ushtrisë çlirimtare të Kosovës Haxhi Shala është ftuar sot për intervistim nga gjykata speciale. Lajmin për ne ka konfirmuar i biri i Shalës, Flakroni. Ai ka thënë se Haxhi Shala është duke u intervistuar në zyrat e misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX në fush Kosovë. E kanë ftuar për intervistim deri më tani e kemi vetëm këtë informat. Nuk i dim arsyet, tani ndodhet në zyrat e EULEX-it në fush Kosovë. Ka thënë i biri i Haxhi Shalës. Zyra e prokurorit të specializuar me Selina Hag nuk ka dashur të komentoj këtë rast, por ka konfirmuar se janë duke u zhvilluar operacione në Kosovë. Zyra e prokurorit të specializuar është duke zhvilluar operacione të vazhdueshme në Kosovë dhe nuk ka komente të mëtejme, kanë thënë ata për Radion Evropa e Lirë. Gjykata speciale heton krimet e pretenduara të antarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës kundër pakicave etnike dhe rivaleve politik në periudhën janar 1998-2000. Gjykata e ka Selina Hag të Holandës, por funksionon si pas ligjeve të Kosovës. Aktualisht në gjykatën speciale është duke vazhduar gjyqi ndaj ish pjesëtarëve të UÇK-s, një herë është ish presidenti të Kosovës Hashim Thaçi, ish kryeparlamentarëve Jakup Krasniqi dhe Kadri Veseli, si dhe ish antarit të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Recep Selimi me akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Të gjithë janë deklaruar si të pafajshëm. Ndaras në një proces tjetër gjyqësor gjykohet ish pjesëtari i UÇK-s Pjetër Shala. Ai akuzohet për drejtimin e një burgu të improvizuar ku supozohet se janë kesh trajtuar disa njerëz dhe njëri prej tyre është vrar. Vetë Shala ka thënë se akuzat ndaj tij janë të fabrikuara. Në dhjetor të vitit të kaluar, gjykata speciale ka shqiptuar dënimin e parë për krime lufte. Ish komandanti UÇK Salim Mustafa është dënuar me 26 vjet burgim për vrasje të paligjshme, ndalim arbitrar dhe tortur. Më herët nga dhomat e specializuara në Hagë janë dënuar Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj për pengim të administrimit të drejtësisë. Gucati është liruar ndërkohë në disa kushte.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Vazhdojmë të fundit nga zhvillimet në rripin e Gazës. Izraeli ka bombarduar sot qytetin kryesor në jug të Gazës, Han Yunis, pasi grupi palestinez Hamas ka paralajmëruar se asnjëri prej pengjeve izraelite nuk do të largohet gjallë prej territorit derisa të përmbushen kërkesat për lirim të burgosurve. Hamasi, grupi radikal që udhëheq Gazën, është shpallur grup terrorist prej SBA-s dhe Bashkimit Evropian. Hamasi e ka nxitur këtë luftë pasi ka kryer sulmet më vdekjeprurëse ndonjëherë në tokën izraelite më 7 tetor, duke i vrarë rreth 1200 njerëz sipas të dhënave izraelite dhe duke marrë rreth 240 pengje që i ka dërguar në Gazë. Izraeli është përgjigjur me ofensivë ushtarake e cila ka shndruar një pjesë të mirë të Gazës në gërmadh dhe ka vrarë rreth 17990 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, sipas autoriteteve shëndetësore palestinize. Sipas tyre 10 njerëz janë vrarë sot sipasojë e sulmeve izraelite në rripin e Gazës, derisa ushtria izraelite ka raportuar për nisjen e raketave nga Gaza drejt Izraelit. Hamasi ka paralajmëruar dje që nuk do t'i dorëzojë të gjallë pengjet pa një shkëmbim të burgosurve palestinez dhe negociata për rezistencën. Izraeli ka thënë se janë ende 137 pengje në Gazë, derisa aktivistët kanë thënë se 7000 palestinez janë ende në burgjet izraelite. Bombardimet e nisura prej 7 tetorit dhe ofensiva toksore e kanë shtyrë sistemin shëndetësor në Gazë drejt kolapsit, pasi shumica e spitaleve nuk janë funksionale dhe gati 2 milion njerëz janë të zhvendosur. Qeveria australiane ka thënë se do ta përgjysmoj numrin e migrantëve që pranon, teksa tenton të përmirësoj sistemin e prishur të integrimit. Ky vend mëton të pranoj 250.000 njerëz, shifër në përputhje me nivelet para pandemisë koronavirusit deri në qershor të vitit 2015. Rregullat për viza për studentët ndërkombëtar dhe punëtorët e pakualifikuar do të shpërsohen, po ashtu sipas planit të ri. Migrimi është rritur në nivele rekorde në Australi duke e shtuar presionin në fushën e strehimit dhe infrastrukturës. Në anën tjetër, Australia ka nevojë për punëtorë të kualifikuar dhe tenton të tërheqë sa më shumë të tillë. Duke e prezantuar një strategji 10-vjeçare për migrimin, ministria e brendshme australiane Claire O'Neill ka thënë se sistemi migrimit është rënuar prej qeverisjeve paraprake. Një rishikim paraprak për këtë vit ka gjetur se sistemi është tërësisht i prishur, shumë kompleks dhe në nevojë për reformë të madhe. Një rekord prej 510.000 njerëzve kanë shkuar në Australi këtë vit, mirëpo ministria është zotuar për ta kthyer situatën nën kontroll. Në mesin e kërkesave të reja për migrantët do të jetë një nivel i gjuhës angleze. Gjykata Supreme e Indisë ka lënë në fuqi vendimin për heqjen e statusit special për ish shtetin Jammu dhe Kashmir. Qeveria e kryeministrit indian Narendra Modi e ka revokuar më 2019 artikullin 370 të kushtetutës, e cila i ka dhënë këtij rajoni një lloj autonomie. Ky vend me mbi 12 milion njerëz është ndarë po ashtu në dy territore të administruara ndryshe prej tjetrës. Në vendimin e gjykatës është thënë se qeveria duhet të mbajë zgjedhjet në këtë rajon në shtator të vitit 2024. Aty është thënë edhe se ky rajon duhet të rikthehet në formatin e një shteti sa më parë. Mes tjerash është përmendur që të krijohet një komision pajtimi për të hetuar shkeljet e të drejtave të njeriut në dekadat e fundit. Rajoni i Jammus dhe Kashmirit ka qenë dikur shtet që i është bashkuar Indisë më 1947, pak pasi nën kontinenti është ndarë prej regjimit britanik. Vendet fqinje, India dhe Pakistani kanë luftuar 2 herë për Kashmirin. Ishen këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe materiale të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.